Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, qaynar xəttdə siz, bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma günlük həyatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayının axırında kartımız aldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyəcəm, hədilə, harəsə geçtik, hədilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə irtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar həbs verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttəsiz. Füzuli köçkünü Bəyalı Əliyev deyir ki, Füzulinin işğalından sonra ailəsi ilə Beyləqanın Təzəkənd kəndində məskunlaşıb. Səməd Vurğun adına kolxozda işləyib. Kolxoz ləğv olunarkən qalan əmək haqqını ala bilmədiyi üçün ödənilməmiş əmək haqqı müqabilində kolxozun Yerli Aqrar İslahat Komissiyasının əmlakdan pay verilməsi barədə aktına əsasən süd əmtəə fermasının bir hissəsi ona verilib. 6 otaqdan ibarət olan həmin bina onun adına rəsmiləşdirilib. Bəyalı Əliyev də həmin vaxtdan orada yaşayıb. Sonradan ona Füzuli rayonu ərazisində Qaydış qəsəbəsində ev verilib. 2003-cü ilin sentyabr ayında özünə məxsus olan binanı Aktla Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsinə verib. Özü isə Qaydış qəsəbəsinə köçüb. Hazırda həmin bina hərbi hissənin ərazisindədir və binadan hərbi hissənin tibb məntəqəsi kimi istifadə olunur. İndi Bəyalı Əliyev hərbi hissədən binadan istifadə etdikləri müddətin icarə haqlarını və mülkün özünə qaytarılmasını tələb edir. Bəyalı Əliyev.
6 dənə otaqdır. Çöldən çölə təxmini burada çertiyoruz adı var ya hamısı 12-12-yədir. 13 neçəyədir. Bax belə təxmini.
Ərazisi nə boyduydu?
Ərazi bizdə torpaq yoxdur. O torpaq bələdiyyənin torpağıdır. Amma bina mənim özümündür. Şəxsi özümündür. Sənəti, sübutu, hər bir şey nətər lazımdır. İslahat komitəsinin sədri 7 nəfərdir. Hamısı axtınan. Bunlarla mən onu təhvil verdilər mənə.
Evi.
Bəli. Ondan sonra bu hərbi yığışdı ora. Hərbi yığışdı. Mənə dedilər ki, çıx burdan, çıx burdan. Dedim, arkadaş, mənim ya əmlakımı verin, ya pulumu verin. Və mən çıxım da, mən olsun da bura yaşayış yeri deyil.
Orada hərbi hissə tikdilər, nə edilər?
Hərbi hissənin hesabı yox idi. İndi yavaş-yavaş tikirlər də, büdcələrində nə bilim, 3 milyardı, nə qədər pulu var. Məsələn, bizi oradan seylədilər, mən də qiyabım İzrə başına demişdim ki, mənə buradan çıxardacaqlar olsun. Laf zorundan da olsa çıxardırlar məni. Dedi, baxarıq. Bunların əlində girəvə düşdü, mənə apardılar bu şəhərcik deyilmirlər, bu neft fondunun hesabına.
Həmin ərazidir.
Yox, Beyləqandan elə bir təxminən bir 15 kilo kənarda.
15 kilometr.
Kilometr, hə. Orada şəhərciklər tikdilər, bir dənə ev verdilər mənə orada. Nəsə, mənə oradan çıxardılar, indi xanım. Deyir, əvəzləşdiriblər çöldən. Məhkəmənin gör, qətnaməsinə fikir verir. Nəsə, deyir ki, onlar öz aralarında razılaşıblar.
Yəni kimlər?
Deyir, mənlər hərbi. Xanım, bu razılaşma olanda bir sənə, subut, nə bilim, pesat, ştamsat, belə şey olmur.
Bəyalı Əliyev məhkəmədə də iddia qaldırıb. Hərbi hissənin vəkalətli nümayəndəsi Vüqar Musayev isə iddianı əsassız hesab edib. O məhkəmədə bildirib ki, həmin binada hazırda hərbi hissənin tibb məntəqəsi yerləşir. Deyib ki, hərbi hissə rəhbərliyi ilə Bəyalı Əliyev 2003-cü ildə öz aralarında razılaşıblar. Bu razılığa əsasən də bina hərbi hissəyə verilib. Bəyalı Əliyev yeni evə köçəndən sonra bina tamamilə sökülüb və yerində tibb məntəqəsi tikilib. Hazırda Bəyalı Əliyevin orada heç bir mülkü yoxdur. Bundan başqa başqa ölkədə müharibə şəraitidir. İstənilən vaxt hərbi əməliyyatlar başlaya bilər. Hərbi hissənin tibb məntəqəsinə böyük ehtiyacı var. Qanunvericiliyə görə hərbi təşkilatların yerləşdiyi binalar istifadə etdikləri əmlak müharibə başa çatana dək onlardan alına bilməz. Bunu Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Vüqar Musayev məhkəmədə deyib. Hüquqşünas Xalid Bağırov Bəyalı Əliyevin əmlakının tələbinin qanuni olduğunu deyir.
Beləliklə aydın olur ki, qeyd olunan daşınmaz əmlak Bəyalı Əliyevin xüsusi mülkiyyətində olub, bu da lazımi qaydada rəsmiləşdirilib xüsusi mülkiyyət kimi. 2003-cü ilin sentyabr ayından həmin əmlakın hərbi hissə tərəfindən alınması və bunun da kompensasiya ödənilmədən edilməsi hesab edilir ki, bir çox hallarda qanun tələblərinə zidd olub, belə ki, xüsusi mülkiyyətdə olan daşınmaz əmlakların dövlət mülkiyyətindən məcbur alınması qanunla nəzərə tutulub. Yəni bu mülki məcəllələrin 157.8-ci maddəsində nəzərə tutulmuş əsaslardan biridir ki, dövlət ehtiyacları olduqda dövlət xüsusi mülkiyyətdə olan əmlakları vətəndaşlardan ala bilər. Lakin həmin xüsusi mülkiyyətin alınması 3 dənə əsas şərtə bağlanıb ki, birincisi burada dövlət ehtiyacları olmalıdır. Dövlət ehtiyacları dedikdə qanun nəyə nəzərə tutur? Bu yol və kommunikasiya xəttlərinin çəkilməsini, hərbi müdafiə məqsədləri üçün təyinatlı binaların və yaxud daha hansı bir qurğuların inşası üçün və digər bir neçə məqsəddə dövlət mülkiyyətinə aid edilib. Burada göründüyü odur ki, həqiqətən dövlət ehtiyacları olub alınması üçün, lakin həmin qanun həm də digər şərtlər nəzərə tutur ki, bunlar hansılardır? Hər hansı xüsusi mülkiyyətdə olan əmlak vətəndaşdan yalnız onun əvəzi əvvəlcədən bazar qiymətinə uyğun ədalətli ödənilməkdən sonra alına bilər və digər tərəfdən də onun xüsusi bir proseduru var ki, bu prosedur da ondan ibarətdir ki, hər hansı bir əmlakın dövlət mülkiyyəti ehtiyacları üçün alınması barədə qərarı Nazirlər Kabineti verə bilər. Yəni hər hansı bir dövlət orqanı, Müdafiə Nazirinin hansı bir hərbi hissəsi gedib hər hansı bir xüsusi mülkiyyətdə olan daşınmaz əmlakı alıb deyə bilməz ki, mən bunu dövlət müdafiə ehtiyacları üçün alıram. Bu baxımdan da göründüyü odur ki, Bəyalı Əliyevin şikayətindəki məsələlər kifayətdir əsaslıdır. Belə ki, xüsusi mülkiyyətində olan daşınmaz əmlak heç bir Nazirlər Kabinetinin qərarı olmadan hərbi hissənin özü tərəfindən və hətta özləri də etiraf edirlər ki, Cura Bəyalı Əliyevlə razılaşma əsasında əldə ediblər. Ən azı daşınmaz əmlakla bağlı hər hansı bir razılaşma rəsmiləşdirilməlidir. Daşınmaz əmlakla bağlı hər hansı bir əqd bildiyiniz kimi notarial qaydasında təsdiq olunmalıdır. Notarial qaydasında təsdiq olunmayıbsa və yaxud da dövlət ehtiyacları alınırsa, bu da deyirəm, qeyd edirəm, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə baş verməlidir. Bu iki prosedurdan biri olmayıbsa, onda vətəndaşın xüsusi mülkiyyətdən məhrum edilməsi qanunsuzluq hesablanmalıdır.
Ancaq hüquqşünas Bəyalı Əliyevin əmlakdan bu vaxta qədər istifadəyə görə hərbi hissədən icarə haqqı tələb etməsini qanunsuz sayır.
Digər tələbi burada Bəyalı Əliyev həm də göstərir ki, hərbi hissədən icarə haqqını istəyir. Belə ki 2003-dən bura həmin əmlak icarədə olub, lakin görünən odur ki, Bəyalı Əliyev həmin əmlakı icarəyə verməsini sübut edə bilmir. Sübut təqdim edə bilmir. O baxımdan da belə ki, daşınmaz əmlakla bağlı müqavilələr yazılı və notarial qaydasında təsdiq olunmuş olmalıdır və Bəyalı Əliyevin əlində həmin əmlakı hərbi hissəyə icarə verməsi barədə belə bir sənəd olmadığından hesab edirik ki, onun icarə haqqını tələb etməsi barədə tələbi əsaslı hesab edilə bilməz.
Məhkəmə isə Bəyalı Əliyevin tələblərinin hər ikisini əsassız hesab edərək onun iddiasını təmin etməyib. Hətta onun apellyasiya instansiyasına şikayəti də təmin olunmayıb. O isə hüquqi müstəvidə əmlakının geri alınmasına cəhdlər də davam edir. Növbəti instansiya Ali Məhkəmədir. Gözdən əlillər cəmiyyətinin üzvü Kifayət Mürsəliyevə qaynar xəttə şikayət edib ki, cəmiyyətin sədri Səmyar Abdullayev cəmiyyətə məxsus obyektləri satıb pulunu mənimsəyib. Deməsinə görə uzun illər cəmiyyətin mədəniyyət evində işləyib. Ancaq bir neçə il əvvəl mədəniyyət evinin yerləşdiyi ərazi satıldığına görə o da digər gözdən əlillər kimi işsiz qalıb. Kifayət Mürsəliyeva danışır.
1973-cü ildən etibarən cəmiyyətimizdə işçi kimi fəaliyyətə başlamışam. 1979-cu ildə isə Şıxəli Qurbanov 25 ünvanında yerləşən mədəniyyət evində mədəni işlərin təşkilatçısı kimi fəaliyyətə başlamışam. 1995-ci ildə maddi çətinliklər olduğuna görə cəmiyyətin nəzdində olan birinci kombinatın direktoru Qara Allahverdiyevin icazəsi ilə həmin yeri icarəyə verdik. İcarədən gələn pulla həmin yeri təmir elətdik. Oradan gələn pulla idarənin işçiləri ilə bir yerdə 30-35 nəfər maaş alırdıq. 2003-cü ildə həmin yer Səmyar Abdullayev tərəfindən imtina məktubu verilərək satılmışdı. Hansı ki biz icarəyə vermişdik Azər Həmidzadəyə. Həmin şəxsə satmışdı imtina məktubu vasitəsilə. 1958-ci ildə gözdən əlillərin istifadəsinə iki mərtəbədən ibarət olan gözəl bir yataqxana tikilib verilmişdir əhalinin istifadəsinə. 2002-ci ildə iki böyük şirkət tərəfindən çox gözəl təmir işləri aparılmışdı bu binada. Eyni zamanda orada yaşayış üçün bütün şəraitlər yaradılmışdı. Mən inanmıram ki, o təmirdən sonra Bakı şəhərində ikinci belə bir şəraiti olan yataqxana olsun. Lakin təmirdən bir qədər sonra orada yaşayan sakinlər, yəni ki, gözdən əlillər. İşıqları, qazları, suları kəsilərək, yəni məcburi surətdə yaşayış üçün heç bir şəraiti olmayan qeyri-yaşayış sahələrinə köçürülmüşdülər. Cəmiyyətin nizamnaməsinə əsasən, cəmiyyətin balansında olan yerlər nə satıla, nə də özəlləşdirilə bilər. Ağa Nemətullah da bizim Səbinə kooperativ fəaliyyət göstərildi. Bunun sahəsi 2098.6 kvadrat metr yer idi. Eyni zamanda Ceyhun Hacıbəyli ünvanında yerləşən 1736 kvadrat metr sahəmiz satılmışdır. Bunlar cəmiyyətin balansında olan yerlərdir. 50-60 ildən bəri icarəmizdə olan yerlər çox asan metodla imtina məktubu vasitəsilə satılmış. Əldə olunan bütün vəsaitlər Senyar Abdullayev tərəfindən mənimsənilmişdir.
Gözdən əlillər cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev isə cəmiyyət üzvünün ittihamları ilə razılaşmır.
Onlar heç bir təsdiqini tapmayıb. Mən tam səmimillə deyirəm ki, cəmiyyətin rəhbəri onlar. Onlar şantaj və böhtandan başqa bir şey deyil. Onlar araşdırılıb. Əgər onlar hansı bir dövlət qurumunun apardığı yoxlamaya, hansı bir qurumun araşdırmasına şübhə ilə yanaşırlar, onların öz işidir. Bilirsiniz, ictimai birlikdir. Hər dəfə də belə şeylər edirlər. Bunlar kənarda mənim şəxsi tərəfimdən bizdə də məlumatlar var ki, idarə olunan insanlardır.
Cəmiyyətin sədri deyir ki, satılan obyektlər cəmiyyətə yox, Dövlət Əmlak Komitəsinə məxsus olub. Komitə öz əmlakını satıbsa, buna görə o nə eləməlidir?
Əminə Şəhli Qurbanovdur, Üzeyir Hacıbəyev 10 küçəsidir. Bunlar Dövlət Əmlakı İdarə Edilməsi Komitəsinin balansında olan mülkiyyətdir, dövlət mülkiyyətidir. Bu cəmiyyətin mülkiyyəti deyil. Və cəmiyyət rəhbərliyində onu kiməsə satmaq ya icarəyə vermək heç bir səlahiyyəti yoxdur. Bunlar çox təəssüf ki, onu başa düşürlər və bizim ayağımıza yazır. Burada bizim heç bir nə məsuliyyətimiz var, nə də bir cavabdehliyimiz var. Və onunla da bağlı biz komitə ilə dəfələrlə danışıqlar aparmışıq, bəzi yerində də yer də veriblər. Yəni bunlar bilmirlər, elə götürürlər, yazırlar. Əgər onlar haqlıdırlarsa, niyə bu cür gedib hər hansı bir məhkəmə orqanına müraciət eləmirlər? Ədliyyə Nazirliyinə müraciət ediblər, digər dövlət qurumlarına müraciət ediblər və onun nəticəsində yoxlama aparılıb. Prokurorluğa müraciət ediblər. Bu faktlar heç bir öz əksini tapmayıb.
Əgər Dövlət Əmlak Komitəsi cəmiyyətin Tokyo Mədəniyyət evinin binasını satırsa, hər hansı bir qeyri-yaşayış obyektini satırsa, kompensasiya olunurmu? Başqa bir yerdə ərazidə sahə ayrılırmı?
Dövlət əmlakı deyilən bir şey dövlət əmlakının yəsidir. Yəni bəzi bizim o obyektdə olub ki, Şixali Qurbanov 25 deyirlər, 30 kvadrat yer olub. Bunlar mədəniyyət mərkəzi deyirlər, mədəniyyət yəni klubu deyirlər. Bunlar elə deyirlər ki, yəni siz elə bir bu 500 min kvadratlıq bir yerdir. Bu balaca bir yer olub, orada da tikinti aparılıb və həmin ərazi bilirsiniz ki, vaxtı Yasamal Polis İdarəsi, bir çox dövlət orqanları olub orada, Sosial Müdafiə Mərkəzi zadı. Bu plana düşdüyünə görə, söküldüyünə görə o Üzeyir Hacıbəyev 10 olub, məsələn, qazalı vəziyyətdə. Biz o vaxt komitə ilə danışdıq və bunların əvəzində bəli, elə obyektdə olur, kompensasiya olur, elə obyektdə olur, bu komitənin də səlahiyyətindədir. Bu, bilirsiniz, indi bugün o vətəndaşlar deyir ki, küçədə hardasa bir dövlət bir söküntü aparır, hamı çıxır, hakim salır ki, bu mənə verilməlidir, o mənə verilməlidir. Bizimkilər də indi verilir. Məsələn, o iki obyektin yerinə bir obyekt verilib, özdə özəlləşdirmişik cəmiyyətin balansındadır da həmin obyekt.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədirmə.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Dövlət Dövlət Neft Akademiyasının Sumqayıtdakı yataqxanasında məskunlaşan qaçqın Elsevər Məmmədov qaynar xəttə şikayət edib ki, 2 az yaşlı uşağı var. İxtisasca 4-cü dərəcəli elektrikdir və 7 ilə yaxındır ki, işsiz kimi Sumqayıtdakı məşğulluq mərkəzində qeydiyyatdadır. Bu illər ərzində məşğulluq mərkəzinə ayaq döysə də, ona ixtisasına uyğun iş verilmir. Deyir, o işi ki ona verirlər, verməsələr ondan yaxşıdır. Təklif olunan işlərdə 1-2 ay işlədikdən sonra əmək haqqı verilmədən qovulur. Çünki bu işlərdə onunla əmək müqaviləsi bağlanmır. Gerisini şikayətçidən dinləyək.
7 ildir belə təqribi olar. Sumqayıtdakı əmək və məşğulluq idarəsində işsiz kimi qeydiyyatda olmuşam. Bununla artıq 3-cü dəfədir mənə tərzdən kartik açılır. Amma heç bir xeyri yoxdur. İndiyə qədər onlar mənə iş tapmağımda heç bir kömək etməmişlər. Tapdıqları işlərin də qiyməti, yəni əmək müqaviləsi zəhammadan işlər 90-144 manat. Belə çıxmışlardır. Onların da heç bir müqaviləsi imzalanmır. Elan edirlər ki, iş var, amma heç birin müqaviləsi yoxdur. İcra hakimiyyətinə, prezident aparatına, nazirlər kabinetinə hər yerə yazmışam.
Sumqayıt Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Şəfa Əliyev Elsevər Məmmədovun uzun illərdir ki, mərkəzdə işsiz kimi qeydiyyatda olduğunu təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə indiyə kimi Elsevər Məmmədova bir neçə iş təklif olunub. O işlə təmin olunsa da heç yerdə 2 aydan artıq duruş gətirməyib. O ki, qaldı ona tapılan işlərdə əmək müqaviləsi olmadan işləməsinə və aldadılmasına, mərkəzin direktoru deyir, onların vəzifəsi müraciət edəni işlə təmin edənəcəndir. Mərkəz işlə təmin etdiyi şəxsin sonrakı taleyini izləmək səlahiyyətində deyil.
Biz onu dəfələrlə işə düzəltmişik. Hazırda da bugün dövlət ona ünvanlı sosial yardım verir. Əgər sevən işləmək əvəzinə indi gedir, insandır da gedib öz fikri donur. Nə deyə bilərik? Siz də bizim kimi yəqin eşidirsiniz, deyirlər ki, haradasa güya müqavilə yoxdur, eləmi? Amma gedib işin yerinə çıxanda bəlkə görəcəksən müqavilə də var və yaxud da ola bilər ki, müəyyən müddətdən sonra işçini yoxlayıb, sınaq müddətinə yoxlayıb sonra götürürlər. Bu isə bizim burada müşahidəmiz var, yəni onun qeydiyyat vərəqəsində müşahidə var, heç yerdə bir aydan artıq qalmayıb. İnanırsınız? Sumqayıtda bir neçə yerdə işləyib, hətta Abşeronda tikinti şirkətlərində də qalmayır. Ən çox ona kömək edən bizim idarə olub. Təəssüf ki, o heç yerdə möhkəmlənə bilməyib. Bir həftə işləyən kimi bu başlayıb, mənim problemim var, mənim o var, bu var. Bütün dünyada belə maaş ayda 2 dəfə ancaq verilir də. Çox yerlərdə isə ayın axırında verilir. Bu bir həftə keçməmiş başlayıb maaş tələb eləməyə. İndiki zamanədə də sahibkardan maaş istəyəndə elə bir başına elə bir daş vurursan. Fikrimcə, o adamın özündə problem var.
Hüquqşünas Anar Qasımovsa deyir, vətəndaşın məşğulluq mərkəzləri vasitəsilə işə düzəlməsinin qaydası ondan ibarətdir ki, vətəndaş müraciət edir, işsiz kimi qeydiyyata düşür, ona ixtisasına uyğun işlər təklif olunur. Vəkil deyir ki, vətəndaş bu işi qəbul edirsə, onunla həmin yerdə əmək müqaviləsi bağlanaraq işə götürülür. Əgər vətəndaşla əmək müqaviləsi bağlanmırsa, deməli o işə hesab olunmur. Belə olan halda o məşğulluq mərkəzi tərəfindən işlə təmin olunmuş hesab olunmur. Hüquqşünas deyir ki, məşğulluq mərkəzi iş axtaranın əmək müqaviləsi ilə işə düzəlməsinə nəzarət etməlidir.
İşçi kimi qəbul olunandan sonra hüquq pozulsa məhkəməyə bir də dövlət əmək müfəttişliyinə hansısa şikayətlər eləyə bilər. Amma əmək müqaviləsi bağlandı, çünki onlar qeydiyyat aparırlar. Neçə nəfər adamı işçi ilə təmin elədilər? İşçi ilə təmin eləyəndə, yəni o tutaq ki, onların vasitəsi ilə, göndərici ilə ki, keçirirlər. Onlar o əmək müqaviləsini lap bir surətində alırlar, fikirlər ki, yəni biz falan kəsi təmin elədik. Əgər vətəndaşla əmək müqaviləsi bağlanılmırsa, deməli o işçi deyil və işə götürülməyibdir və məşğulluq mərkəzləri tərəfindən də onun işlə təmin olunmayıbdır.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propiskun olmalı. Propiskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti vurasılıb, ancaq bizdə hələm açılmıyıb.
Cəmat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, edirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İndi isə vəkil güşəsində vəkil Anar Qasımovu dinləyək. Söhbətimiz məhkəmələr hansı hallarda qapalı elan olunmalıdır bu barədədir.
Həm yerli qanunvericiliyimizin tələblərinə görə, həm də tərəfdar çıxdığımız beynəlxalq aqların, o cümlədən insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın tələblərinə görə ədalətli məhkəmə baxışının elementlərindən biri də məhkəmə baxışının açıq keçirilməsidir. Məhkəmə baxışının açıq keçirilməsi dedikdə, yəni məhkəmə baxışında istənilən şəxsin iştirakının mümkün olması başa düşülür. Yəni mən maraqlanıram hansısa bir məhkəmə prosesində iştirak etmək istəyirəm. Bunun üçün heç kimdən icazə almadan gedib həmin məhkəmə iclasında iştirak eləmək hüququna malikəm və buna heç kəs maneə yarada bilməz. Lakin qanunvericilik bir sıra hallarda məhkəmə baxışının qapalı keçirilməsini nəzərdə tutur və bu qapalılıq da tam qapalı və ya qismən qapalı formalarında ola bilər. Yəni tam qapalı odur ki, məhkəmə baxışı ilk iclasdan tutmuş son iclasa qədər bütün elementlərdə qapalı keçirilir və bu prosesdə yalnız tərəflər iştirak edə bilərlər, kənar şəxslər, hətta yaxın qohumları belə iştirak edə bilməzlər və bir də var ki, müəyyən bir hissəsi, qismən bir hissəsi. Məsələn, ola bilər ki, tutaq ki, hansısa bir yetkinlik yaşına çatmayan şəxsdir, onun dindirilməsi ilə bağlı hansısa bir hissə o yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin maraqları baxımından qapalı keçirilə bilər. Yəni hissəvi də məhkəmə baxışı qapalı ola bilər. Bu hansı hallardadır? Ümumiyyətlə adətən dövlət sirrinin, kommersiya sirrinin, peşə sirrinin yayılmasının qarşısının alınması üçün, eyni zamanda insanların şəxsi və ailə həyatı sirlərinin yayılmasının qarşısını almaq üçün məhkəmə prosesləri qapalı keçirilə bilər. Bundan əlavə cəmiyyətdə dövlət təhlükəsizlik maraqları, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin maraqları, digər ictimai maraqlar nəzərə alınmaqla bu və ya digər hallarda məhkəmə baxışının tamamilə və ya müəyyən hissələrdə qapalı keçirilməsi nəzərdə tutulub. Lakin hər bir halda məhkəmə baxışı qapalı keçiriləndə bu əsaslandırılmalıdır. Yəni nəyə görə, nədən söhbət gedir, hansı söhbətlərdən gedir? Sadəcə şablon ifadələrlə deyil, konkret şəxsin vəsatətinə əsaslanmalı. Məsələn, ailə sirrinin, dövlət sirrinin, peşə sirrinin, kommersiya sirrinin və digər sirlərin yayılmasının qarşısını almaq üçün və yaxud da cəmiyyətdə əxlaq normaları, ictimai qayda normaları baxımından zərurət yarandıqda məhkəmə baxışının qapalı keçirilməsi barədə qərar qəbul oluna bilər. Amma bir mənalı bilmək lazımdır ki, üzr istəyirəm, məhkəmə baxışı qapalı keçirilməsindən asılı olmayaraq məhkəmənin qərarı hər bir halda açıq elan olunmalıdır və dərc olunmalı qərarsa mütləq o dərc olunmalıdır.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hazırda bir məhkəmə prosesi başlayıb. İtham bundan ibarətdir ki, sələmçiliklə məşğul olan tərəflər arasında mübahisə yaranıb, biri digərini qətlə yetirib. Və hakim məhkəmə prosesini qapalı elan edib və bunu işdə ailə sirləri olması ilə izah edibdir. Konkret bu faktda sələmçiliyə görə yaranmış narazılıq nəticəsində törədilmiş qətillə bağlı məhkəmə işinin ailə sirləri ilə nə dərəcədə əlaqəsi ola bilər ki?
Bilirsiniz, o barədə
prosesi nə dərəcədə qapalı elan olması qanunudur?
O barədə bir mənalı fikir söyləmək çətindir, çünki o prosesin içində deyilik. Yəni bilmədiyimiz, bizə bəlli olmayan hallar ola bilər. Amma ilk baxışdan dediyiniz şəkildədirsə ki, yəni sələmçiliklə məşğul olan xanımlar arasında birinin digərini öldürməsi faktı ortalıqdadır. Bu halda açıq olmalıdır proses. İndi ola bilər orada hansısa sirlər, ailə sirri, peşə sirri, kommersiya sirri. Yəni biz o işin içində deyilik. Ona görə o prosesin tərəf deyilik, bilmirik. Bu barədə dəqiq söz deyə bilmərik. Bu və ya digər istənilən prosesdə hansısa bir elementlər ola bilər, ailə sirri elementləri. Amma bu məsələdə bütövlükdə prosesin qapalı elan olunması özü biraz şübhəli məsələdir. Yəni ailə sirri ola bilərsə hissəvi, qismən müəyyən hissələrdə, hansısa sirrinə aid hissələrdə ola bilsin ki, qapalı bütünlükdə elan olması biraz şübhə doğurur. Yenə deyirəm, bu işlə tam tanış olmadığımıza görə əminliklə bu barədə bir söz söyləmək mümkün deyil. Mən belə başa düşdüm, sizin dediyinizdən zərər çəkmiş şəxsin vəsatəti ilə qapalı keçirilir proses. Gələcəkdə artıq o təqsirləndirilən şəxsin ölkə daxilində olmasa da Avropa məhkəməsində açıq məhkəmə prosesi hüququnun pozulması deməkdir. Yəni artıq onun ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun bir elementi pozulmuş olur. Yəni hər bir kəsin hüququ var ki, necə bizim hüququmuz var ki, məhkəmələr açıq olsun. Məsələn, biz iştirak eləyək o prosesləri izləyə bilək. Eyni zamanda əgər təqsirləndirilən şəxsin də belə bir hüququ var ki, onun işinə məhz açıq məhkəmə iclasında baxılsın və hamı üçün, ictimaiyyət üçün, cəmiyyət üçün açıq olsun. Nə üçün bu insanı mühakimə edirlər? Yəni bu baxımdan mən gələcəkdə orada indidən təbii yenə deyirəm, işlə tam tanış olmadığım üçün dəqiq detallarla demək mümkün deyil, amma belə bir elementlər artıq sezilməkdədir.
Radio forum bölməsində dinləyicimiz Səbuhi Abdullayevin maraqlı təklifi var. O Şuşa alətləri zavodunu bərpa etmək istəyir. Ancaq deyir ki, buna görə mütləq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi lazımdır. Dinləyək.
Problem budur ki, deməli 7-ci ildə
2007-ci ildə
Çanağı plasmasdan məktəb üçün, təlim üçün.
Aha.
Bu da bilə vasitə Şuşa zavodu işğal olunandan sonra təmir dağıldı getdi, ustalar da dağıldı. Mən plasmasdan düzəltdim, sonra nazirliyə müraciətlədim, dillər nümunə gətir. Kredit götürdüm, düzəltdim, nümunələri hazırladım, nədir, yoxlamadan keçdi. Mən onlara məktubla müraciətlədim ki, həmin zavodu 8 aya bərpa eləmək olar. Amma bir dənə adamın bir şeyi bərpa eləməyə ağlabatan şeydir, öyle müəyyən bir təminat olmalıdır, müəyyən maddi cəhətdən. Həmişə musiqi haqqında, alət haqqında ağız dolusu, hamısı danışır ki, belə qoruyaq, belə qoruyaq. Mən özüm deyim, 8 aya mən zavodu bərpa eləyərəm, amma mən deməklə də öyle bu, maddiyyat tərəfi də var. Mən evini zavod qoyub gedib musiqi alətlərinin təmiri ilə bağlı qəliblər düzəltdirmişəm. Mən bir vətəndaş kimi, bir insan kimi bunu ortaya düşdüm, düzəltdim. Öyle deyelim, 8 aya zavodu bərpa eləyib, ildə 4000 dənə tar düzəltmək olar. Musiqi alətləri zavodu Şuşada var idi, zavod dağılıb gedib. Bunu siz biləni düzəltmək lazım deyil. Bir şeyi itirəndən sonra niyə görə danışaq ki? Mənim əziyyətimlə, mən bir vətəndaş kimi evimi zalıq qoyub o işi başlayıram, naziri görməli işi. Getdi, onlar dedi ki, biz zanarlı musiqi alətləri təmiri emalxanası açmaq istəyirik. Dedim, emalxana açınca mən onu özüm tam şəkildə başa çatdıra bilərəm. Bir il söhbət getdi, iki il. Mən deyirəm, 8 aya zavodu bərpa eləyirəm, 4 ildə söhbət gedir. Nümunə düzəltmək üçün də bu plasmasdan gəlibdir. Söhbət ağacların qorunmasından da gedir. Həm ekolojiyyətdə qiymətini ucuz tab düzəltməkdən gedir. Üstəlik də zavodu bərpa eləməkdən.
İxtisasınız nədir sizin?
Mənim ixtisasım, mən ədəbiyyatı qutarmışam, amma mən 20 ildir, 30 ildir istehsalla məşğulam.
Nə istehsalıyla?
Plasmas detallar düzəldirəm. Bu da indi bir 4 ildir bununla məşğulam. Nədir, tarın çanağını plasmasdan düzəltmişəm. Təlim tarlarından söhbət gedir. Klasik tarlardan yox. Məktəblər üçün. Ucuz düzəltmək olar. Keyfiyyətli. Bir də ki, 15 illik, 20 illik ağacdakı ekologiyadan danışıramsız. Hesab edin ki, bir 15 illik, 20 illik ağacdan, bir dənə böyük ağacdan 10 dənə, 12 dənə tar nə çıxar, nə çıxmaz. İldə də 2000 dənə tar lazımdır. Azərbaycanda 237 dənə məktəb var. Haradasa bir 1000 dənə ağac kəsilməlidir ki, bir 3000 tar düzəlsin, 3000 kamança düzəlsin. O da hələ düzəldib orada. Qiymət də neçə olacaq? Mən belə pis iş görmürəm. Mən mütləq gələk buna prezident sərəncam versin. Mütləq ki, nazirliyin işidir də. Mədəniyyətin qorunmasını hamı danışır.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür, fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qızılbura rayonunun Qızılbura kəndindən Selamət Leyli Yaşar Eyvaz oldu. Ubaşı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək elətiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam olsun, axşamız xeyir. Suraxan Qaz dərsinin işçisi, operatörü qaçmaylama məntəqəsindən Nağalla Vədəli olduğunu arat edəyən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu ilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanlı rayon Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizə də xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən qatıldığınızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənədli, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttin sonuna gəldik. Dəyərli dinləyicilər, qaynar xəttlə əlaqəni xatırladıram. Əlaqə nömrəmiz 012-436-7741, internet ünvanımız isə efir@azadlikradiosu.az-dır. Bələdçiniz mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Qaynar xəttdə bir-birimizi eşidənə dək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.